la smerenie la slavă. Dragi ascultători, la Radio Vocea Evangheliei aveți ocazia să ascultați din nou Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt prin care Tatăl nostru Ceresc lucrează la întărirea, îndreptarea și zidirea noastră sufletească. Capitolul 11 din 2 Samuel este din nou în atenția noastră. Vom difuza partea a doua a mesajului rostit de pastorul Corneliu Marcu, intitulat Pașii pierzării sau păcatul, plăcere ori pedeapsă. În ediția trecută au fost prezentați 5 dintre acești pași care l-au condus pe regele David spre păcat, spre pedeapsă. După citirea capitolului 11 al cărții 2 Samuel, pastorul Corneliu Marcu va face o scurtă enumerare a primilor 5 pași, urmând să cunoaștem ceilalți 4 pași în ediția de față. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus: este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorba lui David zicând: sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: trimite-mi pe Urie Hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie: pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus: Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie: nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David: chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie: mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceea scria: puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostaș vitej. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie Hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă: când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară? Și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui: a murit și robul tău, Urie Hetitul. Solul a plecat și la sosire a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Solul a zis lui David: oamenii aceia au fost mai tari decât noi. Făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și i-am dat înapoi până la intrarea porții. Dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși. Și a murit și robul tău, Urie Hetitul. David a zis Solului, iată ce să-i spui lui Ioab. Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere, dărâm-o. Și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.
Capitolul 11 din 2 Samuel. Au numit capitolul acesta Pașii Pierzării sau Păcatul, Plăcere sau Pedeapsă. Și sunt mai mulți acești pași, 9 pași, care l-au dus pe David spre nenorocire. Și pașii aceștia sunt gradați, urmează unul după celălalt și încep dintr-o situație care nu anunța niciun fel de pericol. Care sunt acești pași ai pierzării? În primul rând, în versetul 1, pasivitate. Al doilea este plimbarea. Prima parte din versetul 2. Al treilea pas este pofta. Pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Pasul al patrulea este prevenirea. Versetul 3. Dacă nu ții cont de avertizările lui Dumnezeu, urmează pasul al cincilea, păcătuirea. În versetul 4. Plata păcatului este moartea. Urmează pasul următor, al șaselea, perfidie. Versetele 5 la 13. Planul mârșav pe care David îl alcătuiește ca să-și acopere păcatul. Și asta se întâmplă de regulă, deși nu trebuie să se întâmple așa ceva. Când omul păcătuiește, în loc să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, în loc să se întoarcă acum la Dumnezeu și să se pocăiască, după ce a săvârșit păcatul, să primească iertarea lui Dumnezeu, merge mai departe, nu știe nimeni. Și satana vine și dispitește mai departe, fă un plan, acopere tot, îndepărtează orice urmă a crimei. Scrie în carte acolo că asta e o crimă perfectă. Dacă ne uităm la toate datele, asta pare o crimă perfectă. Nimeni nu mai poate face nicio investigare, că nu există dovezi, nu există urme. David a avut grijă să șteargă toate urmele, pentru că nu știe nimeni. Și să rămână așa și să nu știe nimeni. S-a întâmplat, o căzut, dar să nu știe nimeni. Hei, pare o crimă perfectă. O să vedem că nu-i perfectă deloc. Perfectă pentru David, perfectă poate pentru toți cei din jur, că nimeni nu putea să o descopere, însă odioasă înaintea lui Dumnezeu, crima aceasta lui David. Versetele 5 la 13. David l-a chemat pe Urie, îi vorbește despre război, îl întreabă. Vedeți cu câtă perfidie lucrează David acum? Omul care a avut inima curată, omul cu o inimă după inima lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu, cântărețul plăcut al lui Israel, inima lui ajunge întinată, complet întinată, și acum ticluiește planuri murdare. Fățărnicie, ipocrizie, îl întreabă, nu-l interesa pe David, David putea să afle starea din război de la altcineva, nu de la Urie, însă avea de gând să acopere totul. În primul rând, pare planul acesta o interesare, dar care era falsă, se interesează despre soarta celor din câmp, după aceea o îndatorare, îi trimite un dar lui Urie și Urie este îndatorat acum împăratului. Trebuie să faci ce ți-a spus împăratul, cu uite, a trimis un dar în urma ta, nu poți să te împotrivești împăratului, să stai împotriva lui. Să nu poată să-i stea în calea planului împăratului, să facă tot ceea ce a spus împăratul, că dacă împăratul îți poruncește, du-te acasă și fă asta. Care ar îndrăzni să nu se ducă acasă? Dacă împăratul a poruncit să nu te duci acasă, uite că Urie înțelege ceva ce David nu înțelege. Războiul este al Domnului împotriva fiilor lui Amon. Chivotul Domnului este acolo, Israel este acolo, Ioab este acolo, Iuda este acolo, tot poporul este tăbărât în corturi. Este războiul Domnului, acolo-i voia Domnului, acolo-i planul Domnului, nu la mine acasă. Și dacă împăratul lui Israel îmi poruncește să mă duc acasă, eu voi asculta de porunca Domnului. Că Domnul este cel care împărățește și stă împotriva lui David și nu se duce acasă cu riscul de a plăti cu viața. Că știa că să stai împotriva poruncii împăratului s-ar putea să fie executat sau băgat la închisoare. Și totuși alege acest Urie, acest războinic, acest viteaz să asculte de Domnul. Că poate mă gândesc că ar fi așa de interesant odată să predicăm numai despre Urie și să vedem cine era omul acesta, ce inimă avea acest om, care a plătit nevinovat, a murit datorită nebuniei împăratului și datorită păcatului împăratului. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. Și acum David merge mai departe, am spus, în bătare, a treia fază. L-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat Și seara Uria a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. Nici biat omul ăsta nu s-a coborât acasă. Cum l-a îmbătat? Cu forța l-a îmbătat pe Urie. Vă spun eu sigur că i-a pus să bea și poate că s-a îmbătat și David în seara asta. Că au băut împreună, au mâncat împreună și au băut împreună la masă. Și uite așa, l-a constrâns și l-a strâns din toate părțile. Și spune Scriptura că e cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Prin David a venit prilejul de păcătuire pentru Urie acum. Și uitați cum Dumnezeu îl păzește pe Urie, care în mod conștient, în mod lucid, nici cum n-a vrut să calce porunca lui Dumnezeu și s-a împotrivit împăratului. Chiar și în starea asta în care l-a dus împăratul, acum abia coboară jos, se culcă cu slujitorii împăratului la poartă, dar nu s-a coborât acasă. Și urmează ultima fază a acestui plan mărșav, care e crima. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. Prin Urie trimite scrisoarea în care poruncește moartea lui Urie. Vedeți cât de ipocrit poate să devină omul? Inima omului cât de înșelătoare este, nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii. Cine poate să cunoască inima omului? Om după inima lui Dumnezeu, uitați ce a ajuns să facă datorită unui început care nu anunța nimic grav, datorită unei pasivități, datorită unei nepăsări, datorită unei relaxări, datorită unei lăudăroșii a vieții, datorită unei neglijențe, că asta e o luptă ușoară, nu-i războiul Domnului. Orice război este al Domnului, orice lucrare este a Domnului, tot ce faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți Domnului Hristos. Cum? Uite așa, și la țară, și pe front, și în toate părțile, voi slujiți Domnului Hristos și orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, că orice lucrare este a Domnului și noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și dacă e o lucrare în împărăția lui Dumnezeu, este a Domnului lucrarea. Și dacă ai fost chemat să faci lucrarea asta, trebuie să o faci. Și dacă e numai un om și dacă trebuie să treci din Asia până în Europa, pentru o femeie care este pe malul râului, trebuie să asculți de chemarea lui Dumnezeu și să te duci și să intri și în temniță în Filipii și să vorbești femeilor care sunt pe malul râului și dintre toate femeile una singură se întoarce la Dumnezeu și Domnul îi deschide inima, Lidia. Și să poți să dai slavă lui Dumnezeu, nu să te plângi și să te vaiți, Doamne, atâta muncă, atâta drum pentru o femeie? Păi ce să facem cu o femeie? Cum să începem o biserică aici în Filipii cu o femeie? Ia citiți epistola către Filipeni, să vedeți ce biserică a ajuns în Filipii din casa Lidiei, că acolo a început biserica. Să vedeți lucrarea lui Dumnezeu în perspectivă, să vedeți inima omului lui Dumnezeu gata să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu. Am vrut să mergem în Asia, dar Domnul ne-a închis drumul și iar am vrut să mergem și iar Domnul ne-a închis drumul. Am vrut să facem o evangelizare mare, am vrut să facem o televiziune creștină, Domnul îți închide drumul, du-te acolo, du-te în cătunul ăsta și predică Evanghelia acolo femeilor. O femeie se va întoarce la Dumnezeu, un temnicer se va întoarce la Dumnezeu. Nu poți să vezi în viitor planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, însă în ziua aceea Domnul îți va spune: bine, slugă bună și credincioasă, ai fost credincioasă în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Sau ce îți va spune? Dacă n-ai fost credincios în lucruri puține și în mici, ce îți va spune? Duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Ați lucrat fără de lege, ați lucrat după capul vostru, ați făcut ceea ce v-a plăcut vouă, ați mers acolo unde v-a plăcut, ați mers acolo unde ați putut să câștigați, ați predicat pacea acolo unde vi s-a dat ceva de mâncare, cum spune despre prorocii mincinoși, că dacă li se dă ceva, ei prorocesc, ce prorocesc? Pacea și binecuvântarea. Dacă nu li se dă nimic, prorocesc războiul sfânt. Și Domnul: am necaz pe prorocii mincinoși. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic. Voi toți care ați lucrat fără de legea, ați lucrat după mintea voastră, ați lucrat după interesul vostru. Spune la Iacov, capitolul 5, v-ați săturat sufletele și într-o zi de măcel. Pe cine înșeli? Cum acoperi urmele crimei? Uite așa ca David. Poate nu vei reuși așa bine ca David, că David era foarte inteligent și a acoperit foarte bine totul. Însă mergem mai departe. După această perfidie urmează un plan vinovat, versetele 14 la 25, 7. Planul prin care urmează ca Urie să fie omorât, indiferent cu ce preț. Au murit mulți din slujitorii împăratului, dar a murit și Urie, asta e important. Și Ioab îi spune trimisului pe care îl trimite la David: dacă cumva se mânie împăratul pe tine, spune la urmă cuvintele astea: au murit și robul tău Urie, hetitul. Și atunci se va liniști. Și vedeți că robul vine și a spus: Asta nu mai are răbdare, să lase pe împărat să se mânie, să suporte mânia, poate nici nu mai lasă să vorbească. Când aude ce s-a întâmplat, că ne-am dat înapoi, au murit mulți slujitori împăratului, cum faceți așa o greșeală? Nu vă aduceți aminte de Abimelec, că a aruncat o coșniță peste zid și l-a lovit în cap și s-a apropiat de zid. Nu știa să nu vă apropiați de zid, că se aruncă săgeți și așa mai departe. Era o strategie simplă, Ioab o știa, toți o știau, erau oameni viteji. Cum ați făcut așa o prostie? E, slujitorul ăsta vine și spune tot, mulți slujitori împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie Hetitul. Dintr-o răsuflare îi spune, a murit și Urie Hetitul. Și ce zice David? Să mânia David? În mod normal trebuia să mânie foarte tare. Au murit mulți slujitori împăratului dintr-o greșeală. Dar greșeala era a lui David. David a poruncit greșeala asta. Ia uitați cum s-a mâniat David. David a zis-o lui, iată ce să spun lui Ioab. Nu te munci pentru întâmplarea aceasta. Că sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere, dărâm-o și tu îmbărbătează-l. Îmbărbătează pe Ioab. Du-te și nu te munci, nu te neliniști. O reacție cu totul neașteptată. Că în firea lui și natura lui împărătească și de luptător, niciodată n-ar fi reacționat așa. Însă când era în scop interesul lui, trece peste orice mânie și peste orice răzbunare și dintr-o dată devine foarte amabil și foarte bun cu acest slujitor. Și du-te și îmbărbătează-l pe Ioab. Vedeți cât de departe poate să meargă omul în răzvrătire și un păcat, o indiferență, o pasivitate, până unde poate să ducă? Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat face să dospească toată plămădeala? De aceea măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, fără aluat, cum și sunteți. Măturați aluatul cel vechi. Dați afară gunoiul, scoateți afară totul. Ca să fie un templu sfânt în Domnul, așa cum a fost înainte și așa cum vrea Dumnezeu. Plan vinovat. Și urmează 8 plâns, versetul 26. Urmează plânsul. Și întotdeauna urmează plânsul. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Plânge nevasta lui Urie, Batșeba, cea cu care s-a culcat David, cea cu care au avut parte de câteva clipe de plăcere și ea și el. Vine plânsul. Vine plânsul acum, vine judecata lui Dumnezeu, pentru că nevasta lui Urie, Batșeba, îl iubea pe soțul ei și el își iubea nevasta. Și puteți să vedem acolo o relație de căsătorie și un preț plătit pentru această relație și păstrată, însă cum Satan a venit cu asuprirea lui și a distrus familia asta întreagă. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Plânsul. Și ultimul pas, ultimul verset, plăcere sau pedeapsă. Ceea ce părea plăcere, ceea ce poate că a fost o plăcere, într-o seară, într-o noapte, ce consecințe are? Ce lanț de evenimente declanșează? Câte nenorociri pleacă de aici? Nu mai pot fi controlate, nu mai pot fi oprite. Din ce în ce mai mult, nenorocirea devine din ce în ce mai mare. Și nenorocirea intră în inima Batșebei, care plânge și inima e sfâșiată. Și își permite David să omoare soțul aceleia de care și-a bătut joc, cu care s-a culcat în pat. Îi omoară soțul pentru ca să-i rămână lui. Și Batșeba îl plânge pe Urie și după ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Acum pare că totul s-a încheiat. Au trecut și zilele de jale. Au venit și plânsul. Ai mai plâns? Ai mai bocit? Timpul trece, începi să uiți. Au trecut zilele de jale. David a trimis-o ea, a primit-o în casa lui, i-a fost nevastă și a născut un fiu. Se pare că totul s-a încheiat aici. Am trecut prin toată nenorocirea asta, acum să nu mai știe nimeni, acum ne luăm viața de la capăt și mergem mai departe. Acum conducem împărăția lui Dumnezeu, regatul lui Israel pe care Domnul m-a pus, pe scaunul de domnie al Domnului, acum continuăm să facem lucrarea Domnului. Am încheiat capitolul ăsta și mie îmi pare rău că s-a întâmplat așa, n-aș fi vrut să se întâmple așa, dar Domnul știe, poate și mărturisit înaintea Domnului, nu știm noi ce a făcut, sigur poate mărturisit David înaintea Domnului. Însă nu-i destul, vedeți că nu-i destul? Că chinul nu s-a terminat aici. Scrie în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, David a ales să tacă și să nu vorbească. Lasă că am spus Domnului și Domnul știe și... să merge mai departe. N-a putut să meargă mai departe. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și asta a durat luni de zile în care mâna Domnului a apăsat asupra lui David zi și noapte. Pentru că s-a născut copilul, au trecut 9, 10, 11, aproape un an de zile o fi trecut. Și Dumnezeu intervine în situația asta. David nu știe cum să rezolve problema aceasta. Intervine Dumnezeu prin profetul Natan. Și Dumnezeu îi dă ocazia lui David să-și mărturisească păcatul. Natan vine la David și îi spune: tu ești omul acela, tu ești omul acesta. Și David spune: am păcătuit împotriva Domnului. Aici începe din nou să se vadă inima lui David, cea care a fost înainte. Acum când își recunoaște păcatul înaintea Domnului, când îl mărturisește, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Și scrie David psalmul 51: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă depărta de la fața ta și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și atunci îți voi aduce jertfe și voi aduce pe altarul lui Dumnezeu viței. Îți voi aduce jertfe întregi, jertfe neprihănite. Atunci voi aduce. Când în mine ai pus o inimă curată, un duh nou și statornic, când fără de legea mea este acoperită, ispășită, când păcatul este acoperit. Și Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele noastre, ale tuturor. Am vorbit despre un păcat al unui singur om. Câte consecințe a avut, câte crime, câte nenorociri, câte lacrimi, câte dureri. Dar câte păcate în lume, câți oameni, câte miliarde, toate păcatele acestea, Domnul Iisus Hristos le-a luat asupra Lui și le-a pironit pe lemn, pe cruce. A murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să trăim pentru El. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Cu ce scop? Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Domnul Iisus Hristos. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Cu scopul ca să ne aducă la Dumnezeu, să ne curățească inimile prin credință, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și fiecare ocazie când stăm la masa Domnului este o ocazie de meditație, de cercetare, o ocazie de introspecție, o ocazie în care să ne verificăm inima, să ne verificăm sufletul, să ne verificăm viața, relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu semenii noștri, relația cu cei din familie, relația cu noi înșine, în care să ne mărturisim păcatele, în care să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne aducem aminte de paharul binecuvântat care este împărtășirea cu sângele lui Hristos, de pâinea care este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Și așa să ne apropiem de masa Domnului, să mâncăm și să bem, să ne aducem aminte de suferințele Lui, să facem lucrul acesta până când va veni El. Masa Domnului este o ocazie și cea mai potrivită și cea mai bună ocazie în care să ne evaluăm viața, să medităm la viața noastră, să ne mărturisim păcatele, că te macină de o săptămână, de două, de o lună, te macină și nu știi cum să faci, nu știi cum să rezolvi problema asta. Cum împăratul lui Israel nu știa cum să o rezolve. Și vine Domnul și îți dă ocazii. La masa Domnului îți dă ocazii și îți aduce aminte din nou și te avertizează. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dacă nu se întâmplă asta nici la masa Domnului, se spune celor din Corint, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini dorm. Și nimeni nu dorește așa ceva și nici noi nu dorim așa ceva. Și tot ceea ce am auzit până acum este cuvântul lui Dumnezeu, la care nu se mai poate adăuga nimic și la care nu se mai poate scoate nimic. Am spus că Dumnezeu a intervenit în dilema și în problema lui David, nu știa cum să o rezolve. Și trimite Dumnezeu pe omul lui, pe profetul Natan, în fața căruia împăratul lui Israel își mărturisește păcatul. Și după aceea scrie psalmul 32, scrie psalmul 51, psalm de pocăință. Și acum ar trebui să fac aplicația la ceea ce am spus până acum și aplicația asta e foarte grea. În Biserica Ortodoxă, creștinii, credincioșii, să spunem așa, au ocazia să se spovedească cel puțin de două ori pe an. Sunt perioade speciale de spovedanie în care credincioșii se pot duce la preot să-și mărturisească păcatele și le mărturisesc cu gura lor. Și s-a auzit ce se spune acolo. De o parte este preotul, de o parte este cel care se mărturisește. Și începe să-și spună păcatele, să le mărturisească și preotul se roagă pentru el și omul pleacă. Să vă uitați la ei când ies afară de acolo. Ies mai bucuroși decât ieșim noi de aici. Cel puțin de două ori sau de patru ori pe an, în cele patru mari posturi de peste an, oamenii au ocazia să ducă la preot, să se spovedească, să-și mărturisească păcatele. Noi avem Evanghelia în fiecare duminică, venim la casa Domnului, ni se predică cuvântul lui Dumnezeu, ni se predică pocăința, ni se predică curăția vieții, sfințirea, când ne mărturisim noi păcatele. David spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Dar până când n-am mărturisit în fața prorocului, altuia, unui om de încredere, n-a găsit eliberare. Îi se topeau oasele de gemetele necurmate. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Vedeți, spune în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sunt poveri și sunt sarcini pe care nu le putem purta singuri. Și atunci avem nevoie de ajutor, avem nevoie de cineva lângă noi care să ne ajute. Sarcina nu o porți tot timpul, o porți de aici până acasă. Și cineva te ajută să o duci și să o lași jos. Când o lași jos, te-ai eliberat și tu, s-a eliberat și el. Dar nu-i sarcina mea, e sarcina lui, lasă să-și o ducă el. Ce treaba mea, să prind și de sarcina lui și de sarcina celuilalt și de sarcina celuilalt? Am trăit un miracol pe care cei mai mulți nu-l cunosc. Pentru că dacă l-ar cunoaște, nu s-ar da înapoi de la o astfel de lucrare, că cei mai mulți pastori nu fac lucrare de consiliere pastorală. Pentru că prețul e prea mare, prea mult timp cere, prea mult efort, prea mari greutățile. Ei, sunt niște consecințe pe care le vei plăti, dar Domnul ți-a iertat păcatul, ești copilul lui, Domnul te ridică, Domnul te întărește, vei fi în prezența lui, vei trăi pentru eternitate cu el. Altfel, dacă Domnul n-a acoperit păcatul, se va descoperi în ziua aceea. Toate păcatele se vor descoperi în ziua aceea și va fi plânsul și scrâșnirea dinților atunci. Vorba de eliberare și de vindecare și de iertare. Despre asta e vorba. Și de asta avem nevoie fiecare din noi ca să putem să venim la masa Domnului liberi, cu bucurie, pentru ca jertfa Domnului Iisus Hristos să fie vindecare și viață și pace și neprihănire pentru noi, nu condamnare să ne ducă la somn, la neputință și la moarte spirituală. Vedeți cât de importantă e lucrarea asta? Știți cât de importantă este? Că nici regimul comunist n-a putut să treacă peste ea. Ei ne-au călcat în picioare în toate felurile. Cum au putut și cum au știut? Și peste puterile lor ne-au călcat în picioare. Însă secretul spovedaniei a rămas valabil în toată perioada comunistă. Securitatea comunistă nu avea putere asupra preotului sau asupra pastorului să-i ceară informații despre cei care au venit și au mărturisit păcatele. Nimeni n-are dreptul asupra mea. Toate tribunalele din lume mă apără aici. Și spunea un om al lui Dumnezeu, pastorul trebuie să intre în pământ cu ele, cu astea toate. Și în pământ ce intră, că am descoperit acest mare secret. Ce spune într-un psalm, am citit până atunci de multe ori și mă întrebam poate ce înseamnă. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru care zilnic ne poartă povara. Domnul ne poartă povara zilnic. Pare că o purtăm și noi și o ducem și noi și ne apasă și pe noi, dar dacă ai ales să faci sacrificiul ăsta, vei descoperi că Domnul îți poartă povara și El îți ia toate poverile. Toate ți le ia, toate ți le ridică. Îți ia din minte toate păcatele pe care le-ai auzit. O mulțime de păcate pe care le-am auzit mărturisite, nu le mai știu. Nu mai pot să-mi aduc aminte de ele. Trebuie să fac eforturi când vine cineva a doua oară la consiliere după o lună sau după două luni. Trebuie să fac eforturi să-mi aduc aminte de ceva din ceea ce mi-a spus cu o lună în urmă. Domnul le ia și le duce pe toate, că n-aș putea să suport așa ceva. N-aș putea să suport nici măcar două săptămâni la rând să țin minte tot ceea ce mi-a spus fiecare. Și asta e miracolul, că Domnul le ia, Domnul le poartă, Domnul le aruncă în marea uitării ca să nu mai pot să-mi aduc nicio aminte de ele și să nu fiu ispitit să mă scape gura vreodată și să spun cuiva despre ce-a făcut cu tare sau ce-a făcut cu tare. E o lucrare foarte grea. E o lucrare, poate n-ați mai auzit că s-a făcut vreodată nicăieri, în vreo altă biserică, însă e o lucrare de care avem neapărat nevoie. Și vreau să fim gata să facem voia lui Dumnezeu, că în sulul cărții este scris, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și ceea ce este cel mai important, ca în ziua aceea fiecare să audă, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Amin.
Capitolul 11 al cărții 2 Samuel a fost, stimați ascultători, textul mesajului rostit de pastorul Corneliu Marcu, intitulat Pașii pierzării sau păcatul, plăcere ori pedeapsă. În ediția viitoare, capitolul 13 constituie sursa mesajului emisiunii De la smerenie la slavă, intitulat Prețul păcii. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Până săptămâna viitoare, numai bine! Și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.